На аудио снимка на кичевчанецот Елчека за наводниот разговор меѓу поранешниот премиер Никола Груевски и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, Груевски преку Фејсбук обвини дека актуелниот премиер Зоран Заев манипулирал со јавноста кога ја објавил бомбата за Мартин Нешковски во 2015 година. СДСМ во проектот Вистината за Македонија во 2015 објавија извадок од разговорот во траење од неколку минути, според кој, како што се наведуваше, Груевски и Јанкуловска го прикривале случајот со убиството на Мартин Нешковски. Снимката објавена од Елчека трае над 12 минути и од неа, според Груевски, се добива поинаков печаток во врска со овој случај, но и оваа нова снимка по се изгледа не е целосна. Во меѓувреме била избришана и целиот разговор, како што тврди Груевски, е надостапен за пошироката јавност. Заев во меѓувреме изјави дека објавил се што знае за случајот Нешковски. Покрената е дисциплинска постапка за вишиот просветен инспектор Ѓорги Илиевски, кој јавно откри дека по извршена контрола во Тетовскиот универзитет тројца функционери незаконски се стекнале со повисоки стручни звања: министерот за образование Арбер Адеми, заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустријска собственост Сафет Емрули. Од Државниот просветен инспекторат велат дека дисциплинската постапка е покрената по поднесена иницијатива до нив дека Илиевски изнесува факти за предмети кои немаат конечност во постапката. Илиевски пак вели дека на дисциплинската постапка е повикан бидејќи открил незаконитост.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И новата амбасадорка во земјава ќе продолжи досегашната политика на пријателство и помагање на македонските евроатлантски интеграции, како и поддршка во напорите во борбата против корупцијата. Амбасадорката Мери Брнс денеска ги предаде акредитивните писма на македонските власти. За тоа што може да се очекува од Брнс и за досегашните односи со Соединетите Американски држави ќе чуете од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Американската надворешна политика не се менува кон земјава. Новоименуваната амбасадорка Кејт Мери Брнс останува да ги следи досегашните политички насоки кон Македонија. Таа доаѓа на местото на Джес Бели, кој од функцијата замена во март годинава. Таа порача дека ќе работи на зацврстување на билатералните односи и на интеграција на земјава во НАТО и ЕУ. Нашите две земји се посилни поради нашата соработка. Собрзувам дека ќе промовирам стабилност преку силни институции и дека ќе ги подржам напорите на вашите власти во борба против корупцијата и зајакнувањето на водењето на правото, дека ќе го напредам просперитетот преку помошта и партнерството со приватниот сектор и дека ќе работам за зацврстување на безбедноста преку нашето партнерство во одбраната. Изјави